aias looduse radu.
Laevajuhtide tahtlikud naftareostused Läänemeres on keskkonnaühenduse Helcom andmetel viimase 10 aastaga märgatavalt vähenud, ehkki laevaliiklus on muutunud tihedamaks. Võrreldes 1999. aastaga on nafta ebaseaduslik merre laskmine vähenud üle 60%. Toona tuvastasid seirelennukid 488 juhtumit, möödunud 10 aastaga on kahanenud ka lekete suurus. Nõmmel asuvast Fortum Tremesti katlamaja kütusemahutist lekkis pinnasesse umbes 3 tonni kerget kütteõli. Kütus on nüüd lekkivast mahutist ümber pumbatud ning leke on peatatud. Kütusemahuti asub kinnises spetsiaalselt kütusehoidlaks ehitatud hooneks ja leke põhjuseks oli siis mõra mahutis ja külmast talvest tekkinud mõra mahutit ümbritsevasse betoonvanni. Harju maakohus võttis 4 päeval menetlusse omanike keskliidu koostatud siviilhagi, millega nõutakse Tallinna linna vee hindade alandamist 30% võrra ja tarbijale tekitatud kahju hüvitamist. Eesti omanike keskliidu peasekretäri Taavi Madibergi sõnul on Tallinna vesi kasutanud konkurentsiseaduse paragrahvi 16 lõiget 1 mõistes ära turul valitsevat seisundit, kehtestades ebaõiglased müügihinnad ja seeläbi tarbijate arvelt alusetult rikastunud. Madibergi sõnul on hagi suunatud 2 eesmärgi saavutamisele. Esiteks, hagi peamine eesmärk on viia Tallinna vee hinnad kooskõlla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseaduse ning põhiseadusega, mis alandaks kõigi pealinlaste vee arveid 30% võrra. Teiseks nõuame konkreetsele tarbijale tekitatud kahju hüvitamist. Pretsedendi loomisel tekib kõigil tarbijatel õigus siviilkorras nõuda tagasi Tallinna vee poolt tekitatud kahju, ehk 2008. aasta baasil 30% oma vee arvest, rääkis Madiberg. Omanike keskliit on seadnud enda selgeks sihiks kukutada Tallinna linna vee hinna diktaat. Tarbijatõiguste kaitseks oleme valinud 2 teed, vedab Madiberg esiteks siviilkorras, mida esindab käesolev hagi, teiseks halduskorras omanike keskliit esitas õiguskantslerile Indrek Tederile oma kaebuse kevadel. Tänaseks on õiguskantsler lubanud selle kaebuse alusel halduskorras riigikohtusse pöörduda. Koduomanik ühendav Eesti omanike keskliitu kuulub üle 40 200 korteri ja majaomaniku. Teisipäeval kohtus keskkonnaminister Jaanus Tamkivi teist korda Kose, Saku, Kohila ja Kiili valla juhtidega ning kohalike rahva esindajatega, et käsitleda Nabalas täiendavate uuringute vajadust. Rein Raudsepp on keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse nõunik.
Milline oleks siis nüüd nagu selline keskkonnaministeeriumi poolne vaade sellele probleemide kuhjale?
Võib niimoodi öelda, et kui inimestel on probleem, siis peab ka ministeeriumil probleem olema, ja probleem on ju selline asja, et ta ei tohi väga kauaks üles jääda, tuleb lahendada. Ja tükk aega me mõtlesime, mida teha, olime siin konsulteerinud ka juba natuke enne mõne valla esindajaga. Ja nüüd siis 4. mail olid kõik vallavanemad, 4 valda on puudutatud asjast, olid koos, lisaks oli siis Tuhala looduskeskuse juhataja Ants Talioja ja veel inimesi, kes olid huvitatud, noh, ütleme keskkonnajuht Arro Pohlak, ja arutasime seda asja läbi detailsemalt. Et mõtet on uurida ikkagi seda karsti ala selliselt, et ta oleks niimoodi, et jääks see info kõlama, et oleks selge, mis asi seal on. Ja ühtepidi võib seda ressursikasutuse koha pealt võtta, sellepärast, et kui seal on tõesti nii tugev karst, et on lausa maa-aluseid jääd, siis ei ole ju tegelikult seda ressursi kohati ka enam. See on minema uhutud, ära lahustunud. Ja teistpidi on ta kasuks ka ütleme, looduskaitsjatele ja inimestele, kes huvituvad karstiala kaitseala loomisest. sest et kui luua kaitseala, siis peab olema selge, mis seal siis kaitsta on ja mis moodi on see karst arenud, kas seal on maa-alused jõed või koopad või nii edasi. See oli nagu selline aspekt, mida kõik osapooled nagu aksepteerisid.
Kuivõrd keeruline on neid uuringuid läbi viia, kuidas saada siis tõesti objektiivne pilt sellest, mis tegelikult on? On ju varem ka uuritud ja teadlased on täiesti vastupidistel seisukohtadel?
No üldiselt peab ütlema, see näitabki seda, selle ala keerukust, et nad on vastupidistel seisukohtadel. Sest kui ta oleks väga lihtne see ala ehitus, siis ei olegi võimalus eriti vastakad seisukohti kujundada. Aga meie ideoloogia on niimoodi, et me uurime siis ka veel kordselt georadariga ja siis kasutame ka geofüüsikalisi meetodid, elektrometria ja siis vajalike kohtade peal puurime lausa puuraugud. Mitte igal pool puurida, sellepärast, et see on tohutu maksumus tuleb ja teispidi kunagi ei pruugi saada õige koha peale selle puuraugu puurimisega, sellepärast, et kui ei ole eelnevalt nagu andmeid odavamate meetodidega, georadar ja elektrometria on odavad meetodid suhtlis ja need väga kiiresti saab teha. Lausa ruutvõrgu järgi see ala katta, peale selle oletatavate maa-aluste jõgede peal teha veel, meil oli praegu planeeritud 30 profiili isegi. Sama ideoloogia, algul teha geofüüsikalisi meetodid, ma pean silmas georadar ja elektrometria, siis vajalike kohtade peal puurida. Nende meetodite ühisrakendusele saab selgeks nii-öelda interpreteerida, mis sugune võib olla ka nendes kohtades, kus puurauk ei ole see maa-alune ehitus.
No te kirjeldasite neid tegevusi, tundub, et see on nii mahukas töö, see vajab niivõrd tugevat süvenemist, järelduste tegemist, kui kaua üks niisugune protsess siis, kus me nüüd räägime, et tahame jõuda tulemuseni, et otsustada, võib aega võtta?
No kõigepealt paneme siiski paari nädala jooksul, ma arvutasin välja, kuna me kohtusime 4. mail, et 2 nädala jooksul pidime kokku saama ja valdade esindajad ja siis Tuhala looduskeskuse juhataja arvas, et nemad panevad välja omapoolsed kandidaadid, kes siis lähti ülesand üldse kokku seavad. Nii et me alustame tegelikult selles mõttes, et mitte üks inimene ei pane lähti ülesand kokku, on see mina või keegi teine, vaid kollektiiv paneb selle kokku. Ja siis läheb edasi projekti või ütleme taotluse kirjutamiseks, tahame saata siiski pöörduda KIK-i poole, keskkonnainvesteeringu keskuse poole, sest aasta keskel riigi eelarvest sellist raha ei ole kuidagi saada. Ma usun, et kui me jõuame rahastamise juurde, rahastamise otsuse juurde ja lähtülesana peab enne olema, siis tegelikult ega see asi üle aasta ei võta, aga need kõrvalprotseduurid võtavad pikka aega. Ja peale selle siis ka nende tulemustest kirjutame noha aruanne võtab natukene aega. Peale selle on meil selline seisukoht, et kõikide tööde juures ja kogu protsessi vältel peab olema läbipaistvus. See tähendab seda, et inimesed, kes on koha peal seal elavad ja siis ka Tuhala looduskeskuse esindajad vaataksid, kuidas seda tööd tehakse, kuidas tulemusi saadakse ja kuidas aruanad kokku pannakse. Aruand näiteks avalikustamine peab olema siiski mitte lõpus, kui aruanne juba valmis on, vaid kogu protsessi vältel. Ma usun, et ma julgen oletada, et paar aastat. Kui läheb kiiremini, tähendab asja on selles, et mida kiiremini, seda parem. Aga samal ajal ei tohi selle tööga mingil juhul kiirustada, sellepärast, et kui me selle töö ette võtame, mahuka töö, siis kiirustades võib teha ränki vigu.
Peaminister Andrus Ansip kinnitas kolmapäeval riigikogulaste arupärimistele vastates, et Eesti Energia aktsiaemissioon on üks võimalus ettevõtte investeeringuvajaduste rahuldamiseks, kuid mingit otsust selle raha börsilt saamiseks ei ole vastu võetud. Praegu on Eesti riigi rahandus nii hästi korras, et puht rahalises mõttes oleks tarbijale odavam, kui riik laenaks raha ja paigutaks selle Eesti Energia kapitali, ütles peaminister. Keegi ei taha Eesti Energiat börsili viia, niisugust ideed ei ole, jut käib esmasest aktsiaemissioonist ja tulevikus aktsiate noteerimisest ning selles kontekstis käib jut vähemusosalusest, mitte kogu ettevõtte börsile viimisest. Kuidas see asi tegelikkuses võiks välja näha, on minul isegi raske ette kujutada, ütles peaminister. Valitsus ei ole tema kinnitusel otsust langetanud, kuidas katta Eesti Energia investeeringu vajadusi, kust leida selleks rahaline katte. Ja jätkab peaminister Andrus Ansip.
Olen tänaseid lehti ja tundub, et päris hästi saada aru, missugused ülesanded valitsuskabinet ministritele andis. Loen lehte ja tunne, et keegi tuli ühe idee peale ja keegi teine tuli teise idee peale ja siis hakati tegutsema. Et päris nii see ei olnud. Valitsuskabinet arutas Eesti Energia investeerimiskava ja otsustas edasi minna kahe variantiga. Majanduskommunikatsiooni minister sai ülesande läbi töötada aktsiate esmaemissiooni kava ehk IPO kava ja rahandusminister sai ülesande siis töötada läbi see võimalus, kus Eesti Energia aktsiakapitali laiendatakse riigi vahenditega. Olen päris veendunud tänaseks selles, et need mõlemad ministrid on võtnud oma ülesannet väga tõsiselt ja on ülesandega hästi hakkama saanud. Kindlasti ei maksa nüüd teha seda järeldust, et kuna kabinet otsustas siis majandusministrile anda ülesandeks IPO varianti läbi töötamise, et siis on sellest ülesandest saanud Isamaa Respublika Liidu positsioon ja kuna siis reformierakondlane Jürgen Ligi on rahandusministriks ja tema pidi siis läbi töötama Eesti Energia aktsiakapitali laiendamise riigivahenditega, siis see on siis reformierakonna positsioon. Kaks ministrit esitavad oma tehtu valitsuskabineti nõupidamisele järgmisel nädalal. Valitsus kaalub kõiki poolt ja vastu argumente ja alles seejärel langetab otsuse. Põhimõtteliselt on võimalik, et võtame ühe variandi, on võimalik, et võtame teise variandi, aga võimalik on ka, et me kombineerime neid variante. Minu mõelest ei maksa ülimalt olulist majanduslikku küsimust muuta ajakirjanduses mingisuguseks erakonna poliitiliseks intriigiks. Veel vähem põhjust on seda siis muuta isikute vaheliseks intriigiks. Keskenduda tuleks probleemide olemusele selles, et järgmisel nädal me rahastamiskeemi otsustame, selles olen ka mina kindel. Seega kõik need jutud ühe või teise ettevõtte lobist IPO vastu, need on täiesti ainetud, sest et raha Eesti Energia saab nii kui nii, milleks siis see lobi. Meil on poolte vastuargumente ühele ja teisele kavale. IPO kindlasti viib omanike ringi laiapõhjalisemaks, kui turg täielikult avaneb, siis kui omanike on hästi palju Eesti Energias ja omanikuks on ka suur osa Eesti rahvast, siis võib arvata, et rahvas, kes on selle energiaettevõtte omanike ringis, eelistab ka tarbijana, siis pigem tarbida oma ja mitte võõrast, mis võibolla, et on sent odavam isegi. Ka riskide hajutamine teiste investoritega on oluline argument, sest et ega me täpselt ju tea, mis juhtub siis, kui elektroenergiaturg täielikult avaneb aastal 2013. Börsiettevõttel on ka laienemine lihtsam. Plusside poole kindlasti oleks kirjutada ka võimalus, et investorite, välisinvestorite huvi Eesti vastu oluliselt suureneb, et Tallinna börsil tegevus elavneb. Need on väga selgelt plussid. Ja nende loetelu ei olnud praegu suuri ammendada.
Ja millised on küsitavused niisuguse kava puhul?
24 miljardit krooni on otsustatud riigikogu poolt siis 20 aasta jooksul anda riigi abi Eesti Energiale. praeguseks me veel ei tea, kas Euroopa komisjon nõustub sellise riigi abiga või mitte. Eesti Energia hinnatakse umbes 20 miljardi krooni väärtus on tal umbes selles suurusjärgus. Kas sinna tuleb juurde 24 miljardit või mitte, et mida siis ostja ostab? Kui me ei tea seda, kas kaevata võib 15 miljonit tonni põlevkivi aastas või 20 miljonit tonni põlevkivi aastas, missuguse äriplaani alusel tegutsevad ettevõtted siis võimalik esmaemissioonis osaleja peaks seda ettevõtet ostma. Kas õli tootmine on süsiniku kaubanduse objekt või mitte? Kas õli tootmise puhul tuleb kogu süsinikdioksiidi emissioon katta kvootidega või mitte? Need ei ole normaalsed äririskid, need on administratiivsed riskid, mida me ei suuda eelseisva kuu jooksul ilmselt maandada. Mida me siis müüme? Et me ei saa IPOt muuta mingiks gamblinguks, loteriiks, kasiinoks. Kaup, mida turule pakutakse, peab olema väga selgelt konkreetselt piiritletud. Valitsus langetab Eesti rahva ja riigi jaoks kõige parema otsuse, kaaludes kõiki poolt ja vastuargumente väga hoolega.
Eesti Energia juhid panid esmaspäeval nurgakivi õlitööstuse esimesele tehasele, mille sihiks on kasvatada senisest väikesest elektrifirmast ka väike õlifirma. Enefit 280 nimelist tehnoloogiat kasutav õlitehas Narva küljal Auveres Eesti elektrijaama õuel suudab toota aastas 290 000 tonni põlevkiviõli. Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive märkis, et õlitehase maksumus on ligi 3 miljardit krooni. Liive sõnul rahastab firma seda nii-öelda oma vahenditest ehk juba võetud laenu ja kontserni rahavoo abil. 2 aastat pärast esimese Enefiti tööle hakkamist kavatseb energiafirma ehitada veel 2 samasugust. Seejärel järeltöötlustehase, mis lubab saada põlevkiviõlist sünteetilist naftat. Koos õlitööstuse toimimiseks avatava uus kiviõli kaevandusega neileb õlikompleks lähiaastal ligi 22 miljardit krooni. Eesti Energia siiks on toota 2018. aastal juba 1,1 miljonit tonni sünteetilist naftat. Liive märkis, et uus õlitehas on kasutanud keevkivi katelt, mis on moodsam põlevkivi põletamistehnoloogia, aga teistes sõlmedes on ka muid patendiga kaitstud lahendusi. Liive sõnul on põlevkiviõli tootmist seni Eestis arendatud katseeksituse meetodil. Selle tõestuseks on ka vana Eesti Energia õlitehas, mis esialgsega võrreldes on aastate jooksul saanud peaaegu uue lahenduse. 1 sõlm järel on Eesti Energia insenerid otsinud lahendusi, kuidas kapriissest maavarast oli kätte saada. Eesti Energia õlitööstus hakkab neelama aastas parimal juhul 8,3 miljonit tonni põlevkivi. Seni võttis vana õlitööstus aastas 1,5 miljonit tonni. Ühe uue tehase põlevkivi tarve on aastas umbes 2,3 miljonit tonni. Eesti Energia aktsiate esmase börsiemissiooni eelduseks olev investeerimisplaan näeb ette senisest palju suurema koguse põlevkivi kaevandamist. Kaevandamismaht kasvaks taas niisama suureks kui nõukogude ajal. Õlitööstus neelab Eesti Energia lähema 8 aasta investeeringutest lõvi osa. Majandusministeeriumi avalikustatud Eesti Energia aktsiate esmase börsiemissiooni materjalidest selgub, see on siis lühend IPO, et aastail 2010 kuni 2019 kulub õlitööstusele koos uus kiviõli kaevandamise rajamisega 2,8 miljardit krooni. Uued põlevkivikatlad neelevad 1/3 võrra vähem raha ehk 14 miljardit krooni. Seega on põlevkivitööstuse edukas käimeminek ja selle varustamine oluline lubadus, mille Eesti riik ja energiafirma börsiemissiooni käigus rahvusvahelistele investeerimishaidele annavad. Kui liita Eesti Energia ümmaruselt 19 miljonile tonnile Viru Keemia Grupi, Ojamaa ja Usnova kaevanduse aastane lubatud kaevandamismaht, mis on 3,5 miljonit tonni aastas, kiviõli keemiatööstuse 1,5 miljonit ja Kunda tsemenditehasele lubatud aastane kaevandusmaht 0,1 miljonit tonni, ongi Eesti aastane põlevkivi kaevandamise määr ületatud. Esmaspäeval esitas erakond Eestimaa Roheliste fraktsioon Riigikogu menetlusse looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega täpsustatakse kaitstaval loodusobjektil kehtivatest kitsendustest teavitamise korda. Looduskaitseseadust soovitakse täiendada sättega, mis kohustab kaitstaval loodusobjektil asuva kinnisasja valdajat teavitama tema poolt tellitud töid teostavaid isikuid kaitstaval loodusobjektil kehtivatest kitsendustest. Kehtivas looduskaitseseaduses selline teavitamiskohustus puudub, mis tõttu võib tekkida olukord, kus kinnisasja valdaja korraldusel tehakse kaitstaval loodusobjektil kolmandate isikute poolt heauskselt töid, mis on seal tegelikult keelatud ja võivad loodusobjekti kahjustada. Natura 2000 toetuse erametsamaale toetusõiguslike alade kaardi uuendamisega laienes ka metsamaa pindala 4800 hektari võrra, mis läbi saab mullusega võrreldes toetust 251 metsakinnistut enam. Keskkonnaregistri uuendatud andmetel suurenes sel aastal Natura 2000 toetuste saajate hulk ligikaudu 6% võrra. Reedel lavas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Valgamaal Kaara külas mälestuskivi Eesti metsanduse ja looduskaitse ühele pikaajalisemale juhile Heino Tederile. 1962. aastast alates juhatas Heino Teder Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse peavalitsust. Kui 1966. aastal loodi metsamajanduse ja looduskaitse ministeerium, juhtis ta seda ministrina kuni 1988. aastani. Just tema korraldas ümber Eesti metsade majandamise, peatas üleraide, nõudis raiutud metsatasemel uute raamist, lisaks ka väheväärtuslike maastike metsastamist ja palju muud. Samuti pööras Heino Teder suurt tähelepanu metskondade väljaehitamisele ning metsa kuivendamisele ja metsateede raamisele. Tederi eestvõttel teoks saanud Eesti looduskaitse korraldust aga seati juba tema eluajal eeskujuks kogu toonasele Nõukogude Liidule. Heino Teder oli ka Eesti looduskaitse seltsi üks asutajatest. Lugejateni jõuab Eesti looduskaitse juubelile pühendatud ajakirja Eesti looduse erinumber Eesti looduskaitse 100 punase tolmpea aasta. Erinumbri avaloo punasest tolmpeast Eesti tänavuse aasta orhideest kirjutas Tiiu Kull. Numbris on juttu veel looduskaitse ajaloost, kalade ja kalavarude kaitsest ja Eesti kaitsealadest, pikem intervjuu on Keskkonnaameti peadirektoriga. Ajakirjast leiab ka suuremate keskkonna- ja looduskaitsega tegelevate kodanikuühenduste ja ühingute ülevaate, artiklid Nord Streami arengutest ja Natura 2000 võrgustikust, Viktor Ilnisarja, Eesti looduskaitse 100, tulemused ja muud huvitavad ning juubelihõngulist. Erinumbri ilmumist rahastas sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus. Tänavu 14. augustil tähistab Eesti looduskaitse oma 100. sünnipäeva. Aasta moto on Hoia, mida armastad. Pärnu muuseum palub pärnakate abi ajalooliste mereteemaliste esemete ja informatsiooni kogumisel, et sisustada kahe aasta pärast avatavas uues muuseumimajas mereteemaline püsiekspositsioon. Muuseumioone valmib Pärnus aida tänaval siis kahe aasta pärast. Sinna on kavas paigaldada senise püsiekspositsioonide kõrval uus mereteemaline väljapanek. Reedel tutvustas Pärnumaa taimetark ja õieterapeut Mercedes Merimaa oma esimest raamatut Minu tee taimede väeni. Raamat iseloomustab looduses kasvavaid vähetuntud taimi ja julgustab tooma neid oma toidulauale. Merimaa pole kunagi mõistnud neid, kes kurdavad, et perele pole midagi lauale panna. Looduses leidub tervistavat ja väge andvat toitu küllalt. Nii siis arvab Mercedes Merimaa.
Sagadi metsamuuseumis on nüüd olemas külastajatele üllatus, nimelt on uus väljapanek. Krista Keedus on Sagadi metsakeskuse juhataja. Mille poolest siis nüüd see praegune väljapanek siis huvi pakkuv on?
Praegune väljapanek on päris mitme aasta jälle selline, kus me metsast, metsakasutusest ja metsamajandamisest anname sellise tervikliku ülevaate. Kui me oleme viimastel aastatel võtnud nagu natuke siit ja natukene sealt ja rääkinud rohkem metsast kui elukeskkonnast või metsa sellisest ajaloolisest kasutusest, siis praeguses uues ekspositsioonis on kõik need erinevad küljed ühendatud.
No jah, aga kui ütleme, noor külastaja tuleb, siis on ta ju väga suure sellise rõõmuga vaatamas seal mingisugust metsaelanikku, kes sinna muuseumi on jäädustatud. Et mille poolest nüüd see välja panek siis nagu selline pilku püüdev on, millist informatsiooni ta kannab endas rohkem?
Ma arvan, et ta pilku püüab igal juhul sellepärast, et kui juba selline kas väike või ka suurem väituse külastaja meie ruumidesse siseneb, siis treppist üles minnes kohe esimene asi, mida ta näeb või kohtab, on meie metsade kõige suurem kiske, karu, ja kohe seal kõrval ka kõige väiksem kiske, ehk nirk. Ja no topised on muidugi üks selline element, mis alati inimestele, eriti lastele, ruumu ja huvi pakub. Et seda meie juures näeb kindlasti. Siis mis on võibolla veel huvitav meie näituse sellest tavapärasest erinev on see, et me oleme kasutanud sellest päris huvitavate stendide lahendust, mis on tõeliselt selline värviline ja pilkupüüdev. Ja loomulikult meil on väljas hulgaliselt erinevaid metsasaadusi, metsaande, kui ka mitmeid tööriistu, vahendeid ja tuleb öelda, et ma arvan, et meil siin see selline sõnaline, pildiline pool ja esemiline pool on päris hästi seotud.
Milline see Eesti mets siis on, kui nüüd teie näitus ära vaadata? Millise informatsiooni vaataja saab?
Ma arvan, et esimese asjana meie näituse või ekspositsiooni vaataja saab sellise arusaama või tunnetuse, et mets on väga tähtis ja metsast saab väga palju, väga erinevat nii No, meie näituse pealkirja mets toidab, et tõepoolest mets toidab inimest ja mitte ainult inimest, vaid ka teisi metsaelanike nii otseses mõttes, nii toidu kui ka näiteks hapnikku, aga mets annab peavarju, mets toidab ka meie majandust ja mets toidab ja on toidnud ka vanasti meie fantaasiat, mõttemaailma, loomingut. Et see on see põhiline asi, mida me selle oma ekspositsiooniga tahame öelda.
Kes olid abilised, kus saadi materjal, kes selle näituse kokku panid?
Näituse koostajad on siin samas meile Sagadist, meie oma metsamuuseumi ja looduskooli inimesed, kellele siis abiks on olnud Helle Väärsi, kes on näituse üldkujundaja. Meie stendidele fotosid on saanud tõesti väga mitmetest kogudest Eesti Rahvamuuseumi fotokogu, meie enda fotokogu ja väga palju väga ilusid pilt Eesti loodusfotograafidelt. Siis, mis võibolla on veel, kindlasti väheks ära märkimist, on mitmed filmid, mille puhul on tegu nii arhiivi säilikutega, kui ka täiesti spetsiaalselt selleks näituseks tehtud filmidega. Ja tegelikult teks neid sellele näitusele kaasaitajad on hästi palju. Esemeline pool on eelkõige meie oma kogudest.
Te vihjasite, et abilisi oli looduskoolist, et see metsamuuse muidugi sagedi metsakeskuses ei ole siis nüüd ainukene selline vaatamisväärsus. Teil on ju tegelikult ju väga uhke kompleks, kuhu võib täiesti rahulikult tulla ringi vaadata, kus saab sõna otseses mõttes ka puhkuse omale planeerida.
Ja seda kindlasti. Sagadi mõisa kompleks on päris suur. Meil on siin üle 20 erineva hoone ja suures on nendest hoonetest on ka ühel või teisel moel meie külastate jaoks kasutusel. Et tõesti, metsamuuseum on meil sellise põhiekspositsiooniga ühes hoones. Sellele lisaks on meil mõisa aegsete tööriistade ja veovahendite väljapanek. Loomulikult mõisa häraste maja. Mõisa häärber, kus saab näha sellist mõisaaegset elu, olu ja mõisa mööblit eelkõige. Looduskool, mis pakub küll põhiliselt õpilastele erinevaid programme, aga ka koolitusi ja võibolla sellised huviharidust täiskasvanutele. Restoran, mis on avatud kõigile, kellel vähegi hakkab nälg näpistama ja kes natukene kauemaks siia kanti jääda soovib, siis on võimalus loomulikult ka ööbima jääda.
Kuidas teie kogemus on näidanud, millal huvi suurem on, kas talvel või suvel?
No ikka suvel, sellepärast, et me ei asu linnas, vaid asume maal ja loodus on väga oluline komponent, kui tehaks otsust, miks siia kanti tulla. Me oleme läheme rahvuspargi piiril ja tõesti loodus on siin suvepärane ilus, meri on lähedal, nii et jah, ikka suvine aeg on selline tõsisem hooaeg kui võrrelda talvega.
No siia nüüd ei maksa ilmselt enam juurde öelda, et nüüd on siis ilmselt kätte jõudnud see aeg, kus tõepoolest, kellel huvi on, tasuks sagedis ära käia.
Kindlasti ja. Ja kui sagedisse satute, siis väike vihe veel nii, et selles osas, et lisaks Lahema rahvuspargile on siin ümberringi veel väga palju teisi kauneid kohti ja kindlasti saate meie juures ka infot selle kohta, kuhu veel siin kandis minna võiks.
Looduskaitse kuu on rikas mitmete ürituste poolest ja oma panuse nendesse on andnud ka Eesti Loodusmuuseum näitusega Mammut oli siin ja selle näituse kuraator on Ruth Hints ja pean ütlema, et see on tegelikult täiesti üllatav, tuleb välja, et kui me räägime mammutitest, siis eelkõige tuleb ju meelde Siberiga seotud asjad, aga Euroopas tuleb välja, et noorem mammuti leid on Eestist ja Puurmani lähistelt. Kuidas siis nii?
See on tõesti niimoodi. Ehk siis kui tavaliselt arvatakse, et karvane mammut on selline kauge, suur ja salapärane loom, siis tegelikult ilmselt elasid Euroopa ühed viimased mammutid tõepoolest Eestis. Ja see nii-öelda viimane Euroopa mammuti leid või üks viimaseid pärineb Tartu lähistelt Puurmanist ja need on kaks mammuti purihammast, mis on siis liigi 11 500 aastat vana. Ka neid mammuti hambaid nagu ka paljusid teisi väga põnevaid leide on võimalik näha siis meie muuseumis asja avatud näitusel.
Ilmselt olete teie üks väheseid näituse kokkupanijaid, kes saab nii käepärast materjali nii lähedalt võtta ja mis tegelikult on ju väga, väga kaugest ajast pärit.
Jah, kuidas nüüd võtta? Ehk tihti arvatakse, et mammutid elasid väga-väga ammu. Üsna sageli kiputakse neid ka ühte aega kujutama koos saurustega. Siiski saurused olid enne mammuteid juba tükk aega välja surnud. Ja viimased mammutid kõndisid maa peal ringi veel siis, kui Egiptuses püramiid ehitati.
Kui nüüd teie näitusele Eesti Loodusmuuseumi tulla, millise ülevaate te saate pakkuda külastajale?
Esiteks on meil muidugi näha mõningaid siit päris meie Eesti aladelt leitud mammuti luustiku ja jäänuseid ja võhakatkeid. Nende hulgas just nimelt ka see Euroopa praktiliselt viimane mammuti leid Puurmanist. Kuid peale selle on selles väljapanekus näha ka teist arvutlust, ehk siis just nimelt maailma kõige viimastele mammutitele kuulunud purihammast Rangeli saarelt. See on siis Põhja-Jäämeres asuv saar, kus viimased mammutid elasid kuskil 4000 aastat tagasi. Lisaks nii-öelda kõige viimastele mammutileidudele on näitusel lisaks hulgaliselt erinevaid mammuti leide. Põhiliselt suuremalt jaolt on need hambad, võhad, kuid sellel näitusel saab näha ka täiesti tervet mammuti koljut, mis pärineb Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi kogudest ja on ainukene Eestis olemas olev terve mammuti kolju.
No üks asi on kindlasti selge, et kõige parema pildi saab siis, kui see kohale tulla.
Jah, kahtlemata ootame kõiki külastajad Eesti Loodusmuuseumisse Tallinnasse Laidenau 29a meil külla.
Aga nüüd natukene ka sellest, mille üle me eriti rõõmsad ei ole. Nädala alguse kahel päeval korjasid keskkonnainspektorid Peipsi järvest välja 131 vana järve jäetud nakkevõrku, mis jätkasid püüki ning kalavarude hävitamist. Inspektsiooniteatel ulatus võrkude kogupikkus 9 kilomeetrini. Esimesel päeval alustati Alajõelt ja tuldi Kallasteni, teisel päeval puhastati Kallaste ja Kolkja vahele jäävat järvelõiku 8. kuni 10. kilomeetri kaugusel rannast, kus paiknesid talvised püügikohad. Niimoodi rääkis keskkonnainspektsiooni lõunaregiooni peainspektor nõunik Tõris
saariste. Peipsi järve võrkudest puhastamine toimus juba neljandat korda. Kalade kudemise ajal tekitavad salapüüdjad loodusele väga palju kahju. Ja talveunest ärganud kaks noor karu on taas kolinud Tartu-Viljandi maanteeäärde, kus nad ka eelmisel sügisel inimeste huvi pakkusid ja Keskkonnaamet tuletab veel kord meelde, et tegemist on kiskjatega, kelle lähedusse pole soovitav minna ja loomadele toitu pakkuda. Aga mina soovin teile kauneid radu, olen Hillar Peetsia, saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
Käies looduse radu.